Yohane esura 19. Awo Pilato natwala Yesu namukuba n'emboko eriko amarobo agasuna. Abasirikale nibawetaweta amaggwa nibakola mwengule. Nibagimuteeka ku mutwe. Nibamwambaza olugoye olwakakobe. Nibajja waali nibagamba nti bamukuba empi. Pilato era n'afuluma ebweru n'agamba abantu nti,
laba mubaleetere ebweru mutegeere nga siraba musango kuye.
Awo Yesu n'afuluma nga atikkiddwa engule ey'amaggwa era ng'ayambadde olukoye olwa kakobe. Pilato n'abagamba nti,
mulabe omuntu wuuno.
Bakabona abakulu n'abaweereza bwe baamulaba ne baleekaana nti,
Komere musalaba.
Pilato n'abagamba nti,
omutwale mwe omukomerere ku musalaba, nze siraba musango kuye.
Abayudaaya ne bamuddamu nti,
tetulina tteeka era okusinziira ku tteeka eryo ateeka okuttibwa kubanga yeefuula omwana wa Katonda.
Pilato bwe yawulira ekyo neyeyongera okutya, n'ayingira mu lubiri n'abuuza Yesu nti,
oli wawa?
Kyokka Yesu n'atamuddamu. Awo Pilato n'amugamba nti,
tonziramu, tomanyi nga nina obuyinza okukuta era nga nina obuyinza okukomera ku musaalaba?
Yesu n'amuddamu nti,
tewandibadde na buyinza kunze n'akatono singa tebwakuweebwa Katonda. N'olwekyo ampaddeyo gy'oli y'alina ekibi ekisinga.
Okuva mu kaseera ako Pilato n'asala amagezi okuta Yesu. Naye Abayudaaya ne baleekaana nga bagamba nti,
oyo bw'omuta nga toli mukwano gwa Kayisaali. Buli muntu eyeefuula kabaka awakanya Kayisaali.
Pilato bwe yawulira ebigambo ebyo n'afulumya Yesu ebweru n'atuula ku ntebe ey'obulamuzi mu kifo ekiyitibwa amayinja amaliire, naye mu Lwebbulayi Gabata. Lwali lunaku lwa kuteekateeka embaga ejjuukirwako okuyitako. Essaawa zaali nga 6 ez'omu ttuntu. Pilato n'agamba Abayudaaya nti,
kabaka wammwe wuuno.
Bo ne baleekaana nti,
Jjewo!
Pilato n'ababuuza nti,
kabaka wammwe gwe mbakomerera ku musaalaba?
Bakabona abakulu ne baddamu nti, Pilato n'abawa Yesu okumukomerera ku musaalaba. Awo ne bakwata Yesu n'amutwala n'afuluma nga yeetisse omusaalaba gwe n'atuuka mu kifo ekiyitibwa eky'ekiwanga mu Lwebbulayi ekiyitibwa Golgota. Ne bamukomerera ku musaalaba mu kifo ekyo era ne bakomerera n'abalala 2 ku misaalaba eruuyi n'eruuyi, Yesu nga ye ali wakati. Pilato n'awandiika ekiwandiiko n'akiteeka ku musaalaba nga kiwandikiddwa nti, Yesu Omunazaaleeti, kabaka w'Abayudaaya. Ekifo kye baakomereramu Yesu ku musaalaba kyali kumpi n'ekibuga. N'olwekyo Abayudaaya bangi ne basoma ekiwandiiko ekyo. Kyali kiwandikiddwa mu Lwebbulayi ne mu Lulatini ne mu Luyonaani. Awo bakabona abakulu ab'Abayudaaya ne bagamba nti,
towandika nti kabaka w'Abayudaaya, naye nti oyo yagamba nti nze kabaka w'Abayudaaya.
Pilato n'addamu nti,
ekyo kyempandiise kyempandiise.
Abasirikale bwe baamala okukomerera Yesu ku musaalaba ne batwala engoye ze ne baziteeka emiteeko 4, buli muserikale n'afunako ogumu. Ne batwala n'ekkanzu ye eyali tetungiddwa naye ng'erukiddwa bulukibwa yonna. Abaserikale ne bagambagana nti,
tuleme kugiyuzaamu naye tugikubira akalulu tulabe anaabanyiniyo.
Kino kyabaawo okutuukiza ekyawandiikibwa ekigamba nti, baagabana engoye zange, ekkanzu yange ne bagikubira akalulu. Abaserikale ekyo kyennyini kye baakola. Okumpi n'omusaalaba gwa Yesu waali wayimiriddewo nnyina ne muganda wa nyina Maria Mukakulopas ne Maria Magdalena. Yesu bwe yalaba nyina era n'omuyigirizwa ye Yesu bwe yagalanga ng'ayimiridde awo n'agamba nyina nti,
"Mama, laba omwana wo uyo."
Ate n'agamba omuyigirizwa nti,
"Laba nnyoko uyo."
Okuva olwo omuyigirizwa oyo n'amutwala eka ewuwe. Ebyo bwe byaggwa, Yesu ng'amanyi nti kaakano byonna biwedde, olw'okwagala okutuukiriza ekyawandiikibwa n'agamba nti,
"Ennyonta ennuma."
Waali wateekeddwawo ekibya kijjudde omwenge omukaatuufu. Ne banyika ekyangwe mwenge ogwo ne bakiteeka ku kati akayitibwa yisopu ne bakituusa ku mumwa gwe. Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge omukaatuufu n'agamba nti,
"Kiwedde."
N'akutamya omutwe n'afa. Olunaku nga bwe lwali olw'okweteekateeka, Abayudaaya ne batayagala mirambo kusigala ku misaalaba ku lwa Ssabbaato, kubanga olunaku lwa Ssabbaato eyo lwali lukulu nnyo. Kye baava basaba Pilaato abaakomererwa ku misaalaba bamenyebwe amagulu era bawanulweyo. Awo abasirikale ne bajja ne bamenya amagulu ag'omubereberye n'ag'omulala eyakomererwa ne Yesu. Bwe baatuuka ku Yesu ne balaba nga yafudde dda, ne batamumenya magulu, naye omu ku basirikale n'amufumita effumu mu mbirizi. Amangu ago ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Kino eyakiraba nga kibaawo yakyogera, nammwe mulyoke mukkirize. Kyayogera kya mazima era amanyi ng'ayogera mazima. Ebyo byabaawo ekyawandiikibwa kituukirire nti, "Talimenyebwa ggumba na limu." Era ekyawandiikibwa ekirala kigamba nti, "Balimulaba gwe baafumita." Ebyo bwe byaggwa, Yosefu owe Alimataya eyali omuyigiriza wa Yesu naye mukyama olw'okutya Abayudaaya ne yeegayirira Pilaato amukkirize okutwala omulambo gwa Yesu. Pilaato n'akkiriza. Awo Yosefu n'ajja n'agutwala. Nikodemo olumwe yakenda eri Yesu ekiro naye n'ajja ng'alese kiro nga 33 ez'ebyakawoowo ebitabule ebya mira ne aloe. Ne batwala omulambo gwa Yesu ne baguzinga mu ngoye enjeru wamu n'ebyakawoowo ng'empisa y'Abayudaaya ey'okuziika bwe yali. Mu kifo Yesu we yakomererwa ku musaalaba waliwo ennimiro omwali entaana empya ey'empuku eyali teziikibwanga muntu. Nga bwe lwali lunaku olw'okweteekateeka kw'Abayudaaya ate entaana eno ng'eri kumpi, Yesu ne bamuteeka omwo.